Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen. Vanhassa, ihanassa kirkkorukouksessa me pyydämme, että kirkkoon tullessamme ja kirkossa ollessamme saisimme panna pois kaikki maalliset, sopimattomat ajatukset ja rauhassa jäädä kuulemaan Jumalan sanaa. Tämä on kallis rukous ja me tarvitsemme sitä. Kumminkin päivän evankeliumitekstiä kuunnellessamme tuntuu, että kaikki nuo maalliset ajatukset suorastaan tuodaan meidän eteen jälkeen kerran. Jeesus rupeaa yllättäen puhumaan siitä, mitä me voisimme syödä, mitä me voisimme juoda ja millä me itseämme vaatettaisimme. Hyvin maallisia ajatuksia, jotka vievät meidänkin ajatuksemme moniin arkisiin asioihin. Jos tänä päivänä ajattelemme niitä monia kokkiohjelmia tai tietynlaisia ruokaleikkiä, jos mietimme, että on erikseen vielä ihan juomistakin varten merkkiviinien erikoislehti, ja sitten on tietysti erilaista muotileittejä, joita mielellään selaamme, voidaksemme pukea juuri ne oikeat vaatteet yllemme. Me yllättäen huomaamme, että Jeesuksen sana tulee ihan keskelle tätä modernia aikaa. Ja kun avaamme postilaatikon ja sieltä otamme mainoslehdet, niin mitä muuta meille markkinoidaan kuin ruokaa, juomaa ja vaatteita. Jotain muutakin siinä sivussa, mutta erityisesti näin. Voimme siis sanoa, että ei Jeesus puhu mitenkään sivuseikoista. Kyllä hän puhuu nyt niistä meidän asioistamme, niitä, joita meille kaupataan, koska me ostamme. Ja niin me siis olemme yllättäen tässä Jumalan palveluksessa keskellä näitä maallisia asioita. Saamme kuulla opetusta niistä, ja missä muualla sitten saisimme tätä opetusta, ellei juuri kirkossa, ellei juuri Jeesuksen suussa. Tällä Jeesus tahtoo valaista meitä, että me emme voi olla pelkästään sunnuntai-kristittyjä. Me emme voi ainoastaan ajatella, että meidän Jumalan palveluksemme olisi tässä pyhäpäivän hetkessä, vaan tämä Jumalan palvelus, se ikään kuin ulottaa lonkeronsa ja kätensä myöskin meidän arkeen. Ja tämän Jumalan palveluksen olisi tarkoitus jatkua myös maanantai-aamuna. Siksi Jeesus ottaa nuo maalliset ajatukset esille, ne, jotka tänne kirkkoon tullessamme yritimme karistaa mielestä. Jeesus niistä nyt rupeaa opettamaan, ja hän tahtoo sanoa jotakin hyvin keskeistä niistä. Jotta ymmärtäisimme ikään kuin, mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys, me joudumme hiukan miettimään tätä vuorisaarnan kohtaa laajemmassa yhteydessä. Tarkoitus ei ole rasittaa seurakuntaa ikään kuin liiallisella puheella tai opilla, mutta Jeesuksen tätä saarnaa pitäessänsä monet asiat olivat sen ajan kuulijoille päivän selviä. Mutta me emme ehkä huomaa samoja asioita, elämme toista aikaa, elämme toisenlaisessa maailmassa, ihan toisessa maassa. Tämä päivän evankeliumiteksti, se on otettu Vuorisaarnasta, joka löytyy oli Matteuksen evankeliumista luvusta 5, 6 ja 7. Ja tämän päivän evankeliumin teksti on tarkemmin ottaen otettu siitä luvusta 6. Koko tämä luku puhuu itse asiassa Jumalan palvelemisesta. Tämä 6. luku, se alkaa sen aikaisen Jumalan palveluksen kuvauksella. Siihen maailman aikaan kaikki tiesivät, että Jumalan palvelus koostuu kolmesta osa-alueesta. Se koostuu almien antamisesta, se koostuu rukouksesta ja se koostuu paastoamisesta. Nuo kolme asiaa, almien antaminen, rukous ja paastoaminen, ne olivat sen ajan Jumalan palveluksen kulmakivet. Ja jos kokona sinulla on mahdollisuus tänään pyhäpäivänä avata Raamattusi ja lukea, niin huomaat, että tämä 6. luku puhuu siitä, kuinka meidän pitää antaa palvelut Jumalan käyttää. Ei niin, että me menemme muille toituttamaan torvea, vaan annamme palvelumme salassa hyvään tarkoitukseen. Samoin kun me rukoilemme, niin me emme jää rukoilemaan ihmisten eteen sillä tavoin, että me näkisimme edullisessa valossa, vaan me menemme sydämemme salaisen kammion ja rukoilemme siellä Isää, joka meitä tuntee. Ja kun me paastoamme, Jeesus sanoo, silloin me voitelemme kasvomme niin, ettei kukaan näe, että me paastoamme. Emme tee itseämme surkuteltavan näköiseksi, että muutkin ihmiset huomaisivat uskaudelle. Näin siis Jeesus lyhyesti opettaa, miten Jumalaa palvellaan. Ja sitten hän siirtyy siihen ongelmaan, missä nyt on kyse. Hän sanoo, te ette vois palvella tavaraa, ette mammonaa. Ja on vain joko Jumala tai mammona. Tämän Jeesus siis sanoo heti sen jälkeen, kun on ollut puhetta Jumalan todellisesta palvelemisesta sunnuntaina tai pyhäpäivänä. Jeesus sanoo, että te ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja tuo sana, te ette voi, se tarkoittaa, että se ei ole kerta kaikkiaan mahdollista. Ymmärrämme, että moni sitä on yrittänyt. Ja luulen, että jokainen ihminen yrittää sitä jossain elämänsä vaiheessa. Jokainen meistä yrittää palvella Jumalaa ja mammonaa. Joko niin, että Jumalaa palvellaan näin sunnuntaisin. Ja sitten mammonaa palvellaan maanantaista lauantaihin. Tehdään bisnestä, tehdään rahaa. Ja annetaan koko elämä, aika ja voimavara tähän käyttää. Tai sitten voidaan ajatella niin, että minä palvelen Jumalaa puolinaisella sydämellä. Mutta toisella puolinaisella sydämellä palvelen sitten rahaa, mutta sekään ei onnistu. Ja kun me katsomme länsimaista yhteiskuntaa, ja tätä ylenvaltista hyvinvointia, jonka keskellä me yhä elämme kaiken epidemian keskellä, niin täytyy sanoa, että mehän elämme niin kuin kuninkaan ennen täällä länsimaissa. Ja on jotenkin säväännyttävää se, että nimenomaan hyvinvointi on usein merkinnyt sitä, että Jumala on joutunut unholaan. Ja sekin on itse asiassa sitä, mitä Jeesus tässä tekstissä selkeästi sanoi, että ette voi. Te ette voi palvoa Jumalaa ja mammonaa. Ja kun sitä ihminen yrittää, niin siinähän se epäonnistuminen tulee. Näin se on tänne sanaan kirjoitettu. Te ette voi. Ja kun hyvinvointi kasvaa, niin useinhan siinä käy juuri niin kuin meidänkin maassamme on käynyt. Jumala joutuu unholaan. Jumala ei palvota. Jumalan sanasta ei välitetä. Tämä mammona ottaa sydämemme, aikamme, vie pikkusormen ja sen myötä kaiken muun mennessä. Näin siis Jeesus puhuu ja varoittaa. Ja sitten hän ottaa esiin tämän ylenpalttisuuden toisen puolen siitä, että me huolehdimme niin paljon. Keskitysleirillä tapettu Dietrich Bonhoeffer sanoi, että me haluamme tulla huolista vapaaksi tekemällä itsellemme huolia. Tällähän tarkoitti sitä, että me haluamme ikään kuin tulevaisuudessa turvata oman menestymisemme, läheistemme elämän. Ja rupeamme huolehtimaan valtavasti, jotta sitten pääsisimme kaikista näistä huolista eroon. Ja tämä on se ihmisen kurja kohta. Hän huolehtii päästäkseen huolista eroon. Ja liian myöhään monesti huomaa, että ei huolehtimalla pääsekään niistä huolista eroon. Jeesus sen sijaan sitten sanoo tässä sen opetuksen, mikä on noussut tuosta Jumalan palveluksen opetuksesta Matteuksen 6. luvun alusta. Sillä kun hän puhuu siinä almujen antamisesta, hän sanoo, sinun taivaallinen isäsi näkee. Kun hän puhuu rukouksesta, hän sanoo, sinun taivaallinen isäsi kuulee. Ja kun hän puhuu paastoamisesta, hän niin ikään sanoo, kyllä taivaallinen isä, joka salassa on, hän tietää. Siksi meidän ei tarvitse Jumalan palveluksessa ikään kuin tehdä itsestämme numeroa. Tehdä itsestämme parempaa kuin me olemme ja todella käyttää torvea rahan antamisessa tai sitten pysähtyä näyttävästi rukoilevan tai jollain tavoin muuten osoittaa kurjan ilmeellämme, että nyt me olemme yhdessä Jumalan palvelussa toimittamassa. Jeesus sanoi, että kaikki tällainen, mihin me mielellään Jumalan palveluksessa turvaudumme, siinä omassa uskauselämässämme, kaikki se vain kertoo siitä, että emme ole vielä kurjia syntisiä. Meillä on vielä Jumalan edessä ja ihmisten edessä ikään kuin jotain näytettävää, jotain tuotavaa toisten näköpiiriin. Ja silloin me emme ole niitä kurjia syntisiä, joilla ei mitään ole. Mutta sellainen ihminen, joka on nähnyt tilansa, sellaisena kurjana tilana, mistä jo alttarilta kuulimme, että ei ole enää mitään. Ei ole mitään, mitä näyttää Jumalalle, ei sellaista, mitä näyttää toisille ihmisille, vaan olet tullut kirkkoon sillä mielellä, että Jumala katsoisi sinun syntiseen ihmiseen, armahtaisi sinua ja ole niin kuin se publikaani siellä kirkossa temppelissä. Lyö rintaasi ja sano, Jumala, ole minulle armahtainen. Tällainen ihminen on se, mistä Jeesus sanoo, älä pelkää uskoa ajoista. Tällainen ihminen saa kokea sen, mistä jo kuulimme alttarilta, että Jumala kuulee, Jumala näkee ja Jumala auttaa ja Jumala pelastaa. Siksi sitten Jeesus sanoo tässä päivän evankeliumitekstissä tuon, että teidän taivaallinen isänne kyllä tietää. Hän kyllä tietää teidän kaikkia näitä tarvitsevat. Siis se, mitä me opimme täällä kirkossa, että Jumala näkee, hän tietää ja hän auttaa ja hän pelastaa, se sitten vaikuttaa meidän arjessammekin niin, että meidän ei tarvitse palvella mammaa. Meidän ei tarvitse nääntyä huoliemme alle, vaan me opimme täällä kirkossa tuon kalliin läksyn. Jumala tietää, hän näkee ja hän auttaa. Ja kun me sitten kyselemme, mistä joka päivä ne leipä, juoma, vaatetus, missä riittävä terveys, niin saamme sanoa Jeesuksen opetuksen mukaan, meidän taivaallinen isämme kyllä tietää kaikkea tätä meidän tarvitsemme. Ja kun hän sen tietää, hän joka on meidän taivaallinen isämme, hän varmasti meitä auttaa. Mutta nyt tullaan siihen, mihin tämä evankeliumin teksti ikään kuin kulminoituu. se on se huippupiste. Sillä nyt tullaan tähän hetkeen, että puhumme maallisista asioista ja niiden ratkaisusta täällä kirkossa. Ja se Jeesus sanoo, kaiken tämän te saatte Jumalalta, hänen hyvyydestään, hänen arvostaan. Pitäkää te vain huolta siitä, että te etsitte ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja kaikki nämä teille annetaan. Ja tämä läksy on valtava opetus teille. Se kertoo siis siitä, että tämä Jumalan palvelus, johon olemme tänään tulleet, me olemme etsimässä Jumalan arvoisia kasvoja, ja olemme ne jo löytäneet, kun meille on hänen palvelijansa kautta julistettu synnit anteeksi. Että me tätä etsintää jatkamme ja harrastamme myöskin tulevina arkipäivinä. Ja haemme sitä, mikä on meidän elämässämme kaikkein tärkeintä ja kalleinta, Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja tämä etsiminen tarkoittaa käytännössä sitä, että me emme antaudu tämän maailman menolle niin sen vietäväksi, ettei meillä ole aikaa hiljentyä. Että meillä häviää rukous aamuinen ja iltainen. Meillä häviää rukous arjen keskellä lähimmäistemme ja rakkaittemme kuvassa. Tai että meillä ei ole aikaa arjen kiireiden keskellä pysähtyä lukemaan pientää Jumalan sanan kohtaa, joka saa sitten siunata meitä arjen keskellä. Jos meiltä katoaa tämä hartauselämä, jos emme kotona pidä yllä hartauselämää, niin millä me välitämme tätä uskoa eteenpäin seuraavalle polvelle? Meidän täytyy erityisesti kristittyinä havahtua siihen, että tätä uskoa ei meidän koululaitoksemme, eikä valtiovalta enää samalla tavalla tue kuin aikaisemmin. On siis kristityn perheen isä erityisesti ja perheen vanhempien kannettava vastuu siitä, että me pidämme Jumalan sanaa esillä. Omakohtaisesti näytämme mallia ja esimerkkiä, kuinka etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan ja kaikki muu meidän antaa. Tämä on kaunis asia, jota me saamme pitää esillä ja ottaa sen täältä kirkosta mukaan. Näin tämä Jumalan palvelus täällä kirkossa, se jatkuu arjen keskellä ja me löydämme silloin sen siunauksen, jonka Jumala on kätkenyt tähän sanansa, rukoukseensa. Ja kaiken kiireen keskellä uskon, että me kristitytkin, meillä on vaikeutta uskoa tämä siunaus omakohtaisesti. Että tämä siunaus, joka on kätketty rukoukseen, joka on kätketty Jumalan sanan lukemiseen, että tämä siunaus todella on siellä ja se on löydettävissä, ja kun sen saamme, huomaamme, että Jumala siunaa meitä kaikilla muilla. Ja kun Jumala sanoo tässä, että kaikki nämä teille annetaan, niin se ei tarkoita sitä, että meille annetaan ihan kaikki, mitä maailmassa on saatava. Jumala ei lupaa meille ylenpalttisuutta. Hän ei lupaa sitä, että saamme kaikkea mielin näin. Tai että me voimme ikään kuin fantasioida, mitä kaikkia me halaisimme. Ja sitten toivomme, että nuo kaikki meidän himomme tulisivat täytetyksi. Ei, vaan Jumala lupaa tässä, että nämä kaikki on puhe ruuasta, juomasta, vaatetuksesta. Siitä, mitä me tarvitsemme päivittäiseen elantoomme. Sen Jumala on luvannut enemmän, kuin hän voi antaa, jos hyväksi näkee. Tämän me saamme siis tästä evankeliumista ottaa itsellemme lupauksena. Ja tähän lupaukseen me saamme turvautua. Ja jotta tämän kaiken oikein ymmärtäisimme, Jeesus sanoi, että kun olet huoliesi raskauttanut, kun pääsi painuu alas ja mieti, missä löydät apua, niin käänsi painuessa alas, katso Gedeon kirjoja. Katso ja ihmettele, miten Jumala ne vaatii. Tai sitten Jeesus näyttää lintuja. Ja hän ilmeisesti tosiaan siinä saartessansa näyttää niitä lintuja ohi lentäviä. Ja sanoo, katsokaa noita lintuja. Kreikan kielessä meillä on täällä määrän artikkeli. Ja voisimmekin kääntää tämän kohdan näin. Että katsokaa, ei taivaan lintuja, vaan juuri katsokaa noita taivaan lintuja. Ei ne kylvä eikä niitä, ei myös kokoa riihen ja tehdä taivaalle isälle ruokkiin. Tämä on siis Jeesuksen opetusta, miten me voimme päästä huolissamme. Ja haluaisin tässäkin jotenkin sanoa sen, että pelkään meidän kristittyjen menettäneen tämän opetuksen. Sillä meille uskotellaan tänään sitä opetusta, että Jumala ei ole kaikkia näitä huolissa. Jumala ei ylläpidä tätä luomakuntaansa. Ei hän vaateta Gedeon liljoja. Ei hän ruoki taivaan lintuja. Ei hän ole edes enää näiden luoja Jumala. Jos me luemme Raamattua ja jos luet jokin kirjaa, niin huomaat, että tuo nääntynyt mies, joka oli näiden ja monien muiden huolien ja sairauden huolien murtama mies, niin kuin muissa. Hän saa avun Jumalalta, ja se apu tulee juuri näin, Jeesus sen tässä meille opettaa. Hän rupeaa Jumalan pyynnöstä ja käskystä katsomaan ympärille, ja Jumala kertoo hänelle luomisen ihmistä. Samoin jos sinä avaat psalmien kirjan, nopeasti huomaat, että siellä on lähes jokaisessa psalmissa tuota ahdistusta, surua, murhetta. Ja sitten psalmista löytää siihen avun, kun hän katsoo taivasta, jonka sinä olet tehnyt. Kun hän miettii, mitä Jumala kaikki valtiudessaan on luonut, murhe ja masennus väistyvät. Ja tilalle tulee luottamus siihen, mitä Jumala on tehnyt. Ja ajattelen näin, että Suomen kansa, joka tänä päivänä käyttää rauhoittavia, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja väliin on tarvetta, jos lääkäri niin määrää, ottaa nämä lääkkeet. Mutta jotenkin ajattelen myöskin näin, että paljonko meidän kansamme on menettänyt vuosikymmenten ja ehkä vuosisataan aikana, kun meiltä on riistetty tämä toivo luoja Jumalasta, joka on kaiken tehty hyvin ja kaiken luojana hän myöskin pitää meistä huolta. Sitten sä haluaisi jotenkin rohkaista sinua, kristitty, että sinun on lupa tunnustaa se, minkä tunnustimme yhteisessä uskon tunnustuksessa. Että Jumala on todellisesti meidän luojamme ja hän on kaiken tämän näkymän tehnyt. Ja häneltä me voimme pyytää apua ja hän pystyy meille tuon avun antamaan. Uskoisin, että me kristittyinä näin ikään kuin tarvitsemme koko sen Jumalan sota-asun. Voidaksemme tällaisena pahana aikana seistä kiusauksia vastaan. Me tarvitsemme siis tätä Jeesuksen opetusta siitä, miten nimenomaan arjen ja näiden maallisten ajatusten keskellä me saamme kokea Jumalan hyvää huolenpitoa ja miten huolien murtamana me saamme nostaa katseen luojan Jumalan huolen ja pyytää häneltä apua. Siksi teemme hyvin, jos tässä Jumalan palveluksessa opettelemme ja opimme etsimään Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Ja rakas ystävä, siksi on tärkeää kysyä, joko sinä olet Jumalan valtakuntaan päässyt sisälle. Onko sinulla sellainen vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa? Vanhurskaus tarkoittaa sitä, että sinut voidaan julistaa syyttömäksi. Vanhurskaus vanhassa testamentissa on tällainen sana, jota me emme paljon nykyaikana enää käytä, mutta se on nimenomaan oikeusterve. Se on siellä oikeusistuimessa se, mitä kysyttiin ihmiseltä. Oletko sinä vanhurskas vai ei? Me puhuisimme, oletko sinä syyllinen tai syytön. Ja siksi on tärkeää tänään, ystävä, että sinä kysyt itseltäsi. Oletko sinä Jumalan edessä syytön? Niin, että sinä voit syyttömänä mennä sisälle sinne taivasten valtakuntaan. Ja silloin sinulle kuuluu kaikki nämä lupaukset. Ymmärrämme, ystävä, rakas, että meistä ei kukaan rehellisesti voi sanoa olevansa syytön. Vain täydellinen psykopaatti voi todeta jotakin sellaista itsestään. Ja on joskus järkyttävää nähdä hengellisesti kuollut ihminen, joka on tällainen hengellinen psykopaatti. Ei hän ymmärrä, että hän on syyllinen Jumalan edessä. Toivon, että me tänään jokainen voimme omaa elämäkertaamme miettiessämme, omaa elämää taaksepäin katsoessamme todeta, että ei siitä elämästä saa syyttömän ihmisen elämää. Me kaikki joudumme syyllisiksi, me kaikki joudumme Jumalan edessä tekemään tiliä. Tämä ei voi olla meidän vanhurskautemme, se mitä meidän elämäkertamme on. Mutta nyt Jeesus sanookin näin, että etsi. Etsi Jumalan valtakuntaa, etsi hänen vanhurskauttaan. Sillä kertoi meille sen, että sitä etsintää täytyy tehdä, koska meillä ei tuota vanhurskautta itsessään ole. Ja nyt ystävä on tärkeä kysymys. Mistä sinä etsit tuota vanhurskautta? Sitä et voi etsiä siis omasta sydämestäsi. Sitä et löydä sieltä sielun sopukoissa, et niin kuin jostakin aasialaisista idän uskonnoista, josta haetaan sitä valoa sieltä sydämen syvyydessä. Sitä ei sieltä löydy. Mutta ei voi myöskään etsiä sitä vanhurskautta ja hyväksyntää, et edes mistään herätysliikkeestä tai kirkonpäin keskuudessa. Sillä hekään eivät voi sitä sinulle antaa. Sinun täytyy etsiä Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttaan. Ja silloin sinä sen löydät. Sillä Jumala on antanut Jeesuksen Kristuksen tänne elämään sitä elämää, mitä sinun ja minun meidän olisi pitänyt elää. Jeesus Kristus tuli lihaksi. Hän eli tätä ihmisen elämää. Ollen kiusattuna, niin kuin Raamattu sanoo, kaikessa. Kaikessa, mitä ikinä sinun elämäsi kiusausmaailmaan kuuluu. Kaikessa siinä on ollut Jeesuskin kiusattu. Ihan jokaisessa synnissä. Mutta sitten Raamattu sanoo sen ratkaiseva lisää. Kuitenkin ilman syntiä. Eli Jeesus on elänyt sellaisen elämän, jota minun olisi pitänyt elää, mutta en pysty. Ja sitten Jeesus teki vielä sen ihanuuden sinun edessäsi, että hän otti kaikki sinun syntisi päällesi. Hän otti ne ja vei ristin päälle. Vuotti vereensä niiden edestä ja kaikki sinun syntisi on sovitettu. Sinä olet vapaa syntitaakasta. Tässä on se syyttömän ihmisen elämä, joka kelpaa Jumalalle. Ja kun nyt Jeesus sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin tässä me saamme sen. Ja silloin, ystävä rakas, silloin sinun oma kuntosi kevenee. Sinusta tulee syytön Jumalan edessä. Ymmärrät, että sinun syyttömyytesi ei ole sitä, että kiellät syntisi, vaan niin kuin tänään olemme tehneet, olemme tunnustaneet synnin. Olemme saaneet anteeksi, ja anteeksi anto meitä on julistettu Jeesuksen verellä. Ystävä, et ole syytön, jos kiellät syyllisyytesi, vaan sinusta tulee syytön, kun tunnustat syyllisyytesi. Ja etsi tämän vanhurskauden, jonka Jumala on sinulle antanut Jeesuksessa Kristuksessa, kun hän on täyttänyt kaiken lain sinun tähtäsi, kun hän on kuollut sinun syntiesi edestä. Silloin sinä olet vanhurskas, syytön Jumalan edessä jo täällä ajassa ja iankaikkisesti taivaassa. Ja kun tätä etsi, niin myöskin löydät, ja silloin saat kokea, Jumala on sinun Taivaallinen isäsi. Hän on sinut luonut, hän sinut ylläpitää. Ja kaikki tämä muu sinulle annetaan, kun sinulla on Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautensa, kun sinulla on Jeesus Kristus sydämessä. Aamen. Verkko, me kiitämme sinua, sinä viisauden ja voiman Jumala, Jeesuksen Kristuksen pyhän sanan edessä, jonka siunattua oppia sinä myös tänä päivänä olet antanut meille julistaa. Vahvista meitä sinun hengelläsi, etteivät ne hyvät viitukset, joita meidän sydämemme siitä havaitut ovat, mahtaisi tämän elämän turhissa menossa rauta, vaan vahvossa ja hyvissä päätöksissä ja kaikkinaisissa hyvissä töissä itsensä osoittaa. Taivaallinen Isä, me rukoilemme sinua, anna meidän hallitsijamme olla hallitsijamme, olla sinun jumalallisen suojeluksesi alla. Täytä aina hänen mielensä elävällä tunnolla siitä, mikä sinulle kotoinen on. Ja hänen sydämensä isällisellä rakkaudella jokaista hänen alamastansa kohtaan. Vahvista häntä hänen raskaita velvollisuuksiansa täyttämään, hyvin muistaen sitä tilintekoa, jonka sinä kaikkein kuningasten kuningas ja Herran Herra häneltä vihdoin vaatit olet. Olkoon hän myös sinun armosi suljettu, että hän paljon hyvää matkaa saattaa ja paljon hyvää itse nauttia mahtaisi. Siunaa valtakunnan sotajoukkoa maalla, merellä ja ilmassa. Turvaa maamme rajat ja vapaus. Anna meidän hallitsijamme neuvonantajille ja palvelijoille ja erinomaisten heidän tässä maakunnassa olevaisille korkeille käskynsä haltijoille ja kaikille virkamiehille armosi, että he toimellisesti ja totisessa Jumalan pelossa aina mahtaisivat kaikkein yhteistä parasta tarkoittaa ja edesauttaa. Sinä kaikkein ihmisten isän, armahda sinua kaikkien sinun vastustyliisi. Sinä ihan kaikkinen rakkauden Jumala, armahda kaikkia murheellisia ja onnettomia, kaikkia sorretuita ja vääryttä kärsiväisiä, kaikkia köyhiä ja viheliäisiä, ja kaikkia sairaita ja kuoleman kanssa taistelevaisia. Herra, auta meitä kaikkia, nyt ja aina. Kaikki valtias Jumala, arvollinen Isä, joka sinun hyvyydessä tähden täytät maan kaikkinaisella edellä, josta ihmiset ja myös muut luontokappaleet, linnut ilmassa, kalat veressä ja eläimet kedolla saavat elatuksensa. Me rukoilemme sinua, että sinun isällisen valtuutesi kautta meidän rakkaan isänmaan hyvillä ja ytimillä arvollisesti siunata tahtoisi. Anna maan kasvulle tarpeellinen ilma, ja varjellessa rakeilta ja raju ilmalta, vilulta ja kylmyydeltä, ylönpalttiselta kuivuudelta ja märkyydeltä, turioilta ja kaikkinaiselta turmeluksilta. Kaunista vuoden tuloa hyvyydessä ja anna askeleessa tiukkua lihautumassa. Varjele, o Jumala, meitä edellähtävistä vuosista, näljestä ja kallista ajasta, ja katso armollisesti meidän puoleemme. Me tunnustamme meidän syntimme sinun edessä. Kuule meidän rukouksemme, ole kansallis arvollinen ja älä meitä ylöpanna, mutta siunaa meitä kaikki naisilla, kun sinä meidän hakinnoksi säädät olet. Sinun pyhän nimesi ylistykseksi ja kunniaksi, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herran kautta. Rukoilkaamme vielä niiden edessä ja niiden kanssa, jotka nyt aikovat käydä Herran pyhälle ehtoollisesti. O Herra Jeesus Kristus, joka pyhässä ehtoollisessa anna meille leivän ja viinin alla sinun totisen ruumiisi ja veressä. Anna heille, jotka nyt vaikuvat siitä osalliseksi tulla pyhää hengessä, että he sen mahdollisesti nautitsisivat uskonsa vahvistukseksi, synteen anteeksi saamiseksi ja muistuttaisivat itsellensä sinun katkeran viinasi ja kuolemassa. Oikein uudistaisit sen liiton, jonka he kasteessa tehneet ovat. Ja sillä vahvalla aikomisella sinun avullasi mahtaisivat alati pysyä totisessa uskossa, jumalisuudessa ja rakkaudessa, lujassa toivossa ja kristillisessä kärsivällisyydessä, ja niin ei vapaalla aikomisella ylitse käydä, mitä he synnin päästössä sinun pyhän kasvos edessä luvanneet ovat, että he kaikkien kristinuskovaisten kanssa mahtaisivat viimeisintä suuresta ehtoollisesta taivassa osalliseksi tulla. Se rakastaa jonne. Isä, me kiitämme siitä, että meillä on mahdollisuus tällaisena aikana tulla ehtoiselle. Ja olet kuullut rukouksiamme ja antanut jälleen meille mahdollisuuden käydä yhteen ja nauttia ehtoollista, vaikka vähän eri tavalla. Kiitämme siitä, että meillä on tämä syntien anteeksi antamuksen ja kuolemattomuuden lääke tänään täällä kirkossa sinun arvossasi. Ja pyydämme, että saamme tämän lääkkeen nauttia itsellemme iankaikkiseksi kaupungiksi, siitä iloiten ja siihen arvoon, jonka sen kautta meille tarjoaa. Siihen